La nombro de poloi utiligantai la interreton en la lastaj jaroj stabiliĝis. Temas pri 62% da poloi super la dekkvina vivojaro. Laŭ la kvara eldono de Monda Interreta Raporto, tiu ĉi grupo de la pola socio ne estas kohera, kaj ĝiaj ciferecaj kapabloj ligiĝas unuavice kun aĝo. Inter 15-24 jaruloj, eĉ 94% deklaras almenaŭ fojfojan utiligadon de la interreto. Inter personoj pli ol 60 jaraj nur 17% prezentis similan deklaron. Alia faktoro, laŭ kiu eblus karakterizi la polan interretan populacion, estas klereco. Ju pli kleraj estas poloj, des pli ofte ili uzas la reton. Tiu elcento inter personoj kun universitata klereco egalas al 80%, dum nur al 20% inter homoj kun elementa edukiteco. Preskaŭ 100% la reton utiligas lernantoj kaj studentoj. Kreskis elcento de la internautoj inter senlaboruloj. La unuan fojon oni notis personojn, kiuj iam uzis interreton, sed nun pro manko de komputilo, altaj kostoj de la retuzo, ĝia senutileco rezignis pri tio.